Ozodlik radiosi Sili. Бүгін 26 август дүшәмбе көні микрофон алдында Алан Дышқарасова бүгін біздің тапсыруда. Эстонияда 2-нче Европа татар яшьләре форумы узды. Татарстан мәктәпләрендә Сингапур тәҗрибәсен киңрәк җәелдерәчәкләр. Башкортстан татарлары конгрессы үз эшенә хисап тотты. Татар толерантлыгын инде була комментар бүлегендәге язма шул хакта. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дүшәмбе Сүрия башкаласы Димәшкдә БМО белгечләре урнашкан кунакханәгә минаткычтан һөҗүм иткәннәр. Бу белгечләр Димәшкдә химик корал куллану мөмкинлеген тикшерә. Reuters хәбәре агентлыгы Димәшкдә яшәүчеләр сүзләренә таянып, шәһәр үзәгендәге кунакханә янында ике шартлау булганлыгын хәбәр итә. Русия дәүләт мәгълүмат чаралары шартлау вакытында 3 кеше яраланган дип хәбәр итә. Бу хәлнең артында террорчылар тора дип белдерелә. Сүрия дәүләт мәгълүмат агентлыгы сана оппозициядәге Сүрия азатлык армиясе көрәшчеләрен әнә шулай дип атый. Германия тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Гвида Вестервелла, әгәр Сүрия президенты Башар Асад режимының химик корал куллануы ачыкланса, дөнья җәмәгатьчелеге кичекмичә чаралар күрәчәк, бу кешелеккә каршы җинаять булып тора дип белдерде. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк бу мәсьәләдә БМО Минлек шурасында бер тавыштан карар булды. Мишада җавап чаралары күрү мөмкинлеген әйтә. Төркия БМО карарыннан тышта Әсәд режимына каршы коалициягә кушылачагын белдерә. Сүрия президенты көнбатышның илдә барган ватандашлар сугышында Башар Асад гаскәрләре химик корал кулланган дип гаепләвен сәясәтләштерелгән диде. Известия газетында басылган әңгәмәдә Асад Сүриядәге вазгыятьне үзгәрешләр таләбе белән үтүче халык инкыйлабы түгел, бу террорчылык дип атады. Асад Сүриядәге хәлләргә АКШ хәрби яктан кушыла икән, аны уңышсызлык көтә дип белдерде. Сүрия низагына Вашингтонның катнашу мөмкинлеге турында хәбәрләргә Русия җитди борчылу белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШ дәүләт секретаре Джон Керри белән телефоннан сөйләшкәндә, Сүриядәге хәлләрне җайга салу өчен оештырылачак халыкара конференциягә әзерлек өчен башкарылган Русия һәм АКШ тырышлыкларын юкка чыгарачак дип белдерде. Бүген Сүриядәге БМО белгечләре Димәшк тирәсендә химик корал кулланылган дип шикләнелгән урыннарга барды. Шикләрсез табиблар мәгълүм мәтләренә күрә Димәшек хастаханәләрендә 355 кеше вафат булган. Алар узган атнаның чаршәмбесендә агулану билгеләре белән хастаханәләргә китерелгән иде. Новосибирск өлкәсендә чиркәүләр 2 мәртәбә артачак һәм аларның саны 200-гә җитәчәк. Рус православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилл өлкәгә сәфәре вакытында андагы хакимият белән чиркәүләрнең санын арттыру турында килешү имзалады. Кирилл Новосибирскида 23-24 август көннәрендә булды. Новосибирскиның Җәмиг мәчетендә гомум эшләр җитәкчесе Нәкип хәзрәт Шакирҗанов сүзләренчә, чиркәүләр күпселә һәм моның өчен акчада табыла, ә башкалада мәчетләр җитешмәй. Шәһәребездә 4 мәчет бар, җомга намазларын халык урамда укырга мәҗбүр. Кышкы салкыннар бездә 40 градуска җитә. Мәчетләр җитешмәй. Сафка басмаса да тынычлык урамындагы Кунта Хаҗи Кишиев исемендәге 3 катлы мәчетне ачып җибәрдек. Бу төзелеш өчен хәзер 500 000 сумлык бурычыбыз бар, диде Нәкыйп хәзрәт. КПР фракциясе депутатлары Русия Думасына бердәм дәүләт имтиханнарын ирекле бирү турындагы канун өлгесен тәкъдим иткән. Бу хакта Российская газета яза. Әлеге канун өлгесен әзерләүчеләр әйтүенчә, дәүләт имтиханнарын бирү укучылар өчен көчле стресс булып тора, һәм мәктәп битергәннәрнең барысы да югары белем алырга теләми. Бу документны әзерләүчеләр мәктәп битергәндә белемнәрне тест рәвешендә сынау гомум урта белем сыйфатына әскәрі йығынты ясы деп білдірі. Бұ документ қаңлатма язуында, әгәр оқушының бұдыйына берігә тіләге болмаса, шығарылыш имтиханы тапшыра алуы турында да әйтілә. Оннан да қала, рус әдәбиятынан тарих һәм җәмгыят белеменнән имтиханнарны оқушы тіләге белән тілдән я булмаса язмаша үткәрү тәкъдим ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23-25 августта Эстонияда 2-нче Европа татар яшьләре форумы узды. Анда 10-дән артык вәкил килгән иде. Форумны җирле татар активистлары оештырды. Беренче көнне делегатларны Таллин читендәге Ислам мәдәнияте үзәгенә алып килделәр. Ул элекке сәнәгать Гад бинасында урнашкан. 3.5 ел элек аны җирле имам Илдар хәзрәт мөбарәкшин иганәчләр табып сатып алган. Хәзер анда мәчет, китапханә, уку-укыту үзәге ашханә хезмәт күрсәтә. Делегатлар күмәкләшеп җомга намазын укыды. Намазны Эстонияда туып үскән Сауд Гарабстанда белем алган яшь имам Рифкат Гараев алып барды. Соңыннан кунакларны мәчеттә үк тәмле ризыклар белән сыйладылар. Аннары делегатлар Таллин буенча экскурсияга юл тотты. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресы бас azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Укытучыларның август киңәшмәсендә хәзерге мәктәпләрдәге укыту алымнары замана таләпләренә җавап бирми дип Сингапурның Educare ширкәте белән хезмәттәшлекне киңәйтү игълан ителде. Татарстан мәгариф министры Ингел Фәттахов, без әлегә кадәр мәктәп баласын алган белемне тормышта кулланырга өйрәтмибез. Мәктәп чыгарылыш укучысын көндәлек тормыштагы аңлашылгысыз хәлләргә дөрес юл табарга әзерләргә тиеш. Чөнки тирә-яктагы чынбарлыкта әзер мәсьәләләр дә һәм әлбәттә аларга әзер җаваплар да юк. Шуңа күрә мәктәп балада уйлап эшләү, тәнкыйди фикерләү, креативлык булдырырга тиеш дип сөйләде. Казанда 19-нче гимназия мөдире урынбасары физик укытучысы Динар Габидуллин укытучы дәрес материалының бүген һәм иртәгә актуаль булачагына игътибар итәргә тиешлеген әйтте. Без 21-нче гасырда тирә-юнебездә мәгълүмат арта барган дәвердә яшибез. Технология зур адымнар белән алга бара. Бу барлык үзгәрешләр укыту процессына да үзгәрешләр кертүне таләп итә. Хәзер без мәгариф өлкәсендә ике иң мөһим сорауга җавап бирергә тиешле. Ул нәрсә һәм ничек укытырга дигән сораулар. Educare ширкәтен чакырган өчен республика президентыбызга рәхмәт. Ул 21-нче гасырда ничек итеп нәтиҗәле укытып булганын күрсәтте. Укыту процессын югары сыйфатлы технологияларга күчерергә. Баланың интернет, мобиль әйберләр аша шиксез мәгълүмат алу мөмкинлеге бар. Укытучы хәзер шундый шартларда эшли. Бала кайчан нәрсә теләсә, шуны таба ала. Укытучының дәрескә кергәндә әлегә дәрес материалын бүген һәм иртәгә никадәр актуаль булуын билгеләү мөһим дип сөйләде Динар Габидуллин. Сингапурның Educare ширкәте белән Татарстан инде 3 елга якын хезмәттәшлек итә. Educare ширкәте проектында укучыларны бүгенге заман таләпләренә туры китереп, дәрес программын яхшырак үзләштерлек итеп махсус алымнар белән укыту карала. Татарстанның күп кенә укытучылары әлеге алымнарны өйрәнү курсларын узды. Сентябрь-декабрь айларында аларны тагын 10 000 укытучы узачак. Әлеге укыту алымы укучыларны шәхес итеп үстерүгә, аларны коллектив эчендә тәрбияләүгә басым ясый. Ягъни дәрестә кем белә, шул кул күтәрә түгел, ә һәр бала үз яраты белән сорауга җавап бирергә тиешле була. Укучы биредә тыңлаучы гына түгел, ә катнашучы булып утыра. Балалар бер-бер артлы түгел, ә төркемләп кара-каршы утырып эшли. Алар бер-берсе белән фикер алышып эшли ала. Educare ширкәте җитәкчесе Майк Тируман мондый алымның ни өчен кирәклеген аңлатты. Укучылар 45 минут буе дәрестә укытучыны тыңлап утыра. Ә кайвакыт алар тыңлаган булып кылана, йокыга китмәскә тырыша. Алар укытучы сөйләгән мәгълүматны эшкәртми. Бәлки беренче 5 минут алар безнең беләбендер, әмма аннан соң инде сүнә. Укучылар кайчан сөйләшә алу мөмкинлеге туачагын көтеп утыра. Безнең белән дә шундый хәлләр була, әмма яшьләрдә ул ешрак. Шуның өчен укытучы гел сөйләп кенә торырга тиеш түгел, чөнки баланың игътибарлылыгы кискен кими башлый. Әгәр дә дәрестә балалар өйрәнми икән, димәк укыту уңышсыз. Шуның өчен без дәрестә балаларга өйрәнергә мөмкинлек бирергә тиеш. Әлеге процесста иң мөһиме кеше укытучы. Чөнки ул Шкышна укытучы кулында. Ләсә кайсы укыту системасы sifatı onun uqtuşları sifatından yuqarı bula almay. Şunun için uqtuşlar ul məğarifnin mühimilişi. Bizim tire yunu biz bik tiz üzgərib dira. Sizde telefonlar, iPadlar var. Global dinamik iqtisadı bik tiz üzgərə. Əgər də 20 yıl əlik biz Evropa, Amerika, Yaponiyaya yönelgen bolsa, hazır biz Qıtay, Hindistan, Rusiyaya yönelibiz. Çünkü onlar usatırgan iqtisadlar. Onlar dünya iqtisadı uyunan üzgərdə. Fizika, kimya, biologiya programları işteyliği bik mühim, amma uğuna jitmi. Olgan bilimini kullan ona da bilirge, yana bilimler tutrarga irenirge gerek. Şunun için bizden okuşlar kreativ fikirlerge hizmettaşlı gitabilirge deyir. Onlar zirek, tere yokka tiz yaraklaşatırgan bulurga deyir. Bizden okuşlar məlumetini olurga hamanı analizli da bilirge deyir. Min mektepte okuğanda Pluton planeti idi xazir indul planeti tügül. Məlumet üzgere yana bilimler barlağa gile alar barsa da internette. Amma internettağı əlgi bilimini biz neşi kullanacaq biz? Neşi kul bilimini biz özümüzge işletalabız. Biz ne uxtuşlar bulara qayıbı biz balalarda qızıqsını, şanlıqını ütürəbiz. Əgər də bala 9-cı sınıfda dəris vaxtında soru verəyken uxtuşu, bu dəris temasına qoğulmayıbız, bu haqda siyləşməyibiz, biz test hazırlanabız deyəşək. Bunda şıraqda biz neşək yana bilimlər tuduru turunda siyləyalabız, dedi Mayek Tiruman. Əlgi məqaləni biznin internet səxifəbizdə də uxayalasınız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq radios.
Siz Ozatlıq Radiosunu tinglaysız. 24 avgustda Başqırstan Tatarları Kongresi Başqarma Komitetinin kengeytilgen utırışı uzdı. Utırışının kün tertibi boyunca ayışmanı uzgan çırdağı işçendigi bülükşeleri hesabı hem saylau meseleleri qoraldı. Birinci kün tertibi boyunca çıkışta Başqırstan Tatarları Kongresi Başqarma Komiteti reisi Rusiya Patriotları Firqasının Respublika Bülükşesi jitekşisi Zahir Hakimov sıngı çırdağı işçendik turunda siledi. Başqırstan Tatarlarının sıngı konferensiyası uzgan yıldan 27 oktyabrında Ufa Nur Tatar Devlet Drama Teatrı binasının kişi zalında ötken idi. Onda 66 rayondan kelgen 145 vekil qatnaşdı. Forumda Başqarma Komiteti tulusunca yaŋartıldı. Biz sıngışırda ayışmanın bülükşelerin bulduru yönelişinde işledik. İndi Miyake hem Blagoveşin rayonlarında Sterli Tamak şaharında bülükşelerini buldurduk. Miyake rayonu Tatarları Kırıltayını uzdurduk. Onday rayonun barlıq Tatar oğulları vekilleri qatnaşlığında her oğul kurgetme ayıştırıp problemlerini tekşirip zor şara uzdurduk. 6 yıl izlip durgandan sonra Nevruz güzellik konkursunu ütkerdik. Ufada uzgan qoybir zor şaralarda qatnaştık. Onların qoybirlerinin otağın da Tuqaymanlara qatılı bulsun külməgin isimli şoralar. Əhməd Elkəyinin yübileyi həm jər turunda konferensiya, Zarif Bəşir yübileyi həm Başqırstan Tatar Ədəbiyyatı turunda fənni qəməli konferensiyalar işində qatnaşdıq deyib hesab tutdu Həkimov. Ortaban Başqarma Komitetinin bir neçə komissiyası jitəkçiləri yaşlar, xotin-qızlar işin uzgan çaralar turunda silədi. Bütün Dünya Tatar Kongresinin Başqırstandagı vəkili kompozitor Ali Lokmanov sıngı şırda Respublika Tatar işmaları tarafından başqarılgan işlər qozanda uzgan forumlar işində qatnaşu turunda bəyan etdi. Zor şaralarını Tatar işmalarının birgələb ayıştırığı, şuna kure başqa işma işlənliğindəgi hesablarda da onların qobatlanuğunu iriştirdi. Onlar rayondan kelgan vəkillər çıxışı tınlandı. Miyake rayon kelgan Salavat Hafizov rayonda birinci tapqır Talyan Garmon bayramı uzun şəcərə bayramları Soğumasız Oğuldaşlar isimli şoralar ütüvün etdi. Onların Tatar oğulları tarixin barlauğa, milletini birləşdirugə yerdəm etuvun bilgilədi. Ul bağlar bik az bulğan birinci oğuldağına məktəblər yabılığın qalğanların saqlap qalıların jitkirdi. Blagoveşin Tatarları Kongresi jitəkşisi Ballar Yarta Müdiri Fərid Nasipov milli qırıq ədətlərini tırğızu, qorğa bitqası bəyrəmləri uzdırılığı turunda silədi. Ol Ballar Yartında Tatar millətindən bulğanlarının bir qaz buluğunu aytıb, mana Tatar qaylələrinin naqlığı bilən anlattı. Qoyğı rayonu vəkili Vladik Zahirov məhəllələr ayıştırığa zor ixtibar birgə çakırdı. Min Rusiya təbəklərindəgi Ələzən, Şıqırdan, Tuqay həm başqa zor Tatar oğullarında bulub, ondağı tırmışını irənib qoyddı. Onlarda ayıq tırmış xəkimsirə, xoğalıq işli, məşidlər kub, onlar məhəllələr bulub ayışqan. Mində Respublikada Tatarlarını məhəllələr itib ayıştırı kirəkdib isəblim. Məhəllələr ayıştırı üçün Tatarstan Fənlər Akademiyasının ilgisi də var. Məhəllə bulub ayışı tilini, dinini, millətini soqlarga buluşlaq etədiydi Zahir. Sterli Baş Tatarları Vəkili İsmail Hisamuddinov rayonlarda şaralar uzun bilgiləb, Ufada onların az ayıştırılığını tənqiqlədi. Ufada distəgə yaxın Tatar ayışmasının yaşlar bilən işləmə və yuxarı uqu yurtlarında uquşu Tatar studentlarının tuplayı almalarına bir şılı bildirdi. Чыгышларда Уфада татар шаралары үчүн зур биналар алу оорлугу Нур театрынын татарларга орто менен берилүүн белгиледи. Шакмакыш районунан келген Тахир Ахунов Уфада болгон чараларынын зур залдарда өтмө 500 киши сыйышлы Ихлас мечтинде узун асызлык зыклап, өзүнүн башкала ширкеулери жетекчилери менен тааныш болуун айтып, балки татар чараларын зур ширкеулерде уздуруу дерс ректор деп шаяртты. Башкарма комитет отурушу күн тартиби боюнча 8 сентябрда узашак республика парламенти шайлоо маселесинде корады. Бул маселе шоктуу жанжалды болор деп кетилген эле. Хикмет шунда ки Башкортостан татарлары конгрессы башкарма комитети рейси Захир Хакимов бир вакытта Русия патриотлары фиркасы бүлүкчесинде жетекли. Бу шаранын татарларын шул фирканы сайларга чакырга үгүтлөө үчүн ыйыштырылуун да фараз этүүчүлөр бар эле. Захир Хакимов өзүнүн фирка аша сайланган ышыракта да татар манфаатына ишлерге жыйынууун айтты. Бирдем Русиядан Милли маданий мактарият рейси Рима Утяшева халык идаресы фиркасында татар ыйышмалары вакилдеринен депутатлыкка намзетлер болуун искетчирди. Аларның татар файдасына бирләшү татар проблемаларын канунлы юллар белән чешү мөмкинчелеге булачагын аңлатты. Шарада билгеле татар язучысы бу җәйдә туган авылларына башка күченеп кайткан Зәки Зайнуллин дә катнашты. Ул Звезда Поволжья газетасында басылган мәкаләсе өчен эзәрлекләнүен сөйләде. Мәкалә чыккач Айдар Хәлимнең аны тәнкыйтьләп чыгуыдан Фәүзия Бәйрәмованың гәзит ашамының эшен аңа җинаять эше ачылу ихтималлыгы турында язуын бик ачынып телгә алды. Ул үзенең эзәрлекләнә башлауына татарлар да булышлык итүен ирештерде. Газетада шәхси фикер белдерү мөмкинлеге булуын кайбер татарлар аны күпертеп ассызыклап тиешле ыйышмаларның ихтибарын җәлеп иттергә булышлык итүләренә бер чылу белдерде. Сайлау мәсьәләсендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмасының байкот игълан итүен искәтчереп Зайнуллин шуңа кушылырга чакырды. Бернинди түрәләр дә депутатлар да татар мәнфәгатенә эшләми һәм эшли алмый. Мисалга Фәндәс Сафиуллинны китерәм. Ул 5 ел Русия Дәүләт Думасында утырып бер тапкыр да сүз ала алмады. Шуңа күрә мин сайлауда катнашу мәгънәсез дип саныйм, диде Зайнуллин. Утырышта катнашучыларның күпчелеге сайлауда аерым фиркаларга өстенлек бирми, алардан сайланачак милләттәшләребез яки татар проблемаларына битараф булмаган намзетләргә тавыш бирү кирәклеген билгеләделәр. Әлеге мәсьәләдә тәгаен карар кабул ителмәде. Башкортстан татар конгрессы Башкарма комитетинин кеңейтилген идара отурушунда Казандан келген кунаклар, Азаттык татар яшьләре берлиги рәисе Наил Набиуллин һәм Шәхри Казан газета хәбәрчесе Фәнил Гыләҗевләр дә катнашты. Алар берничә көн Башкортстан районнары һәм авыллары буйлап сәфәр кылды. Сәфәр Мәҗит Гафури, Батыр Шашай, Муратов генерал, Фәридә Кудашева, Наҗар Нәҗми һәм башка билгеле шәхесләр туган авылларга оештырыла. Наил Набиуллин сүзләренчә, бу авыллар татар авыллары. Халык үзләренең милләтләрен татар дип саный, ләкин ул шәхесләр башкорт дип атала. Сәфәр шуларны ачыклау өчен оештырыла. Фәнил Гыләҗев авылларда йөргәндә кызыклы ачыш ясауын билгеләде. Татарның диалектлары сөйләмнәре булуын беләбез. Мишәрләр, типтәрләр бар. Аларны без татарның бер өлеше дип атыйбыз. Ә монда башкорт мишәрләр, башкорт типтәрләр дигән төшенчәләргә юлыктым. Бу әлбәттә мишәрләрне типтәрләрне дә башкортлаштыру сәясәте. Халык шул сәясәт кыткысына бирешә башлаган, диде Фәнил Гыләҗев.
Башкортстан язмышлары, Башкортстан ватаннары, бында туды, бында үсте. Башкортстан татарлары. Чәчәк атар ватаннары, имин атар ортаннары, булдылар барлар булырлар. Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Чәчәк атар ватаннары, имин атар алтаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Шушы илдә, шушы җирдә, шатлыклары, бахзарлары, ни күрсә дә бында күреде. Башкортстан татарлары. Чәчәк атар ватаннары, имин атар ортаннары, булдылар барлар булырлар, Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Чәчәк атар ватаннары, имин атар ортаннары, булдылар барлар булырлар,
Башкортстан татарлары, Башкортстан татарлары. Kibildede kim deyip gene ot almadı, lakin onun dilin bereke bernişik de bat almadı. Kan dünesiz ileler, kaniyesi yevitler, Nail Rifat oylarlar, Rizlik Robert yıllarlar, Başkırtısa tatarları. Güneşsiz ileler, haniyesi yevitler, Nail Rifat oydarlar, Rizil Robert yıldarlar, Başkırtistan Tatarları. Başkırtistan'ı tatarlar, Başkırtistan tatarları. Şeşek atar vatanlar, imin atar volkanlar, buldular varlar bularlar, Başkırtistan'ı tatarlar, Başkırtistan tatarları. Buldular varlar bularlar, Başkırtistan'ı tatarlar, Başkırtistan tatarları.
Siz Ozatlık Radiosunu tinglaysız. Hazır internet sahifemizin komentar bölümünde orun alğan jurnalist Liliya Sangatulinin Tatar tolerantlığı degen yazmasını tinglarga taqdim etebiz. Yaşırın batırın tügel kilgen xoğalıq tilesen indi işke alınna. Olar oşata da, jeştira da, avtobusla da, yerte bazar kibitlerde bizni kiyindirede. Jerli xoğalıqnın şulay şiddetten kilip işlevçilerge qorata nindi münasebette bulunun bilgilevi big over menimşe. Birinci denkimnin jerli xoğalıq akkimnin gastrobaytır ikenliğin bilgilevi de qiyin bitkazır. İkinciden şahsen min özümnün aşıqtan aşıq münasebet bildirtüge etergen hallarını qozanda yeysa Respublikanın başqa oranlarında kurganim yok idi. Mağarşı, şuşa aralardağına mena bir-bir artlı iki vaqiğanın şahidi bulurga turu kildi. Vaqiğalarının ikisi de Tatarstan'a şiddetten gelip işlevçiler hem olarga qorata münasebet bilen beyli bulganğa kure özüm için kızıqla oaşır yasadım. Bir künne qozandağı toqtalışlarının birsinde avtobus kitip duram. Kitem yok indi. İndi şaqtı yalandırıp, kittirip kren kilip jitken avtobusqa oturup, birinci toqtalış oranı uzğınına idik, bir zaman dim bird. Avtobus indir başqa transport çarası bilen berilişip, kisek toqtadı sündi. Şığırım tülü bulmasa da, xalıq şaqtı, barsı da ursulap, qaybirlər sögünüp de, dünyasın qaharlap, şuğuğa taba yöneldi. Anlaşıladı, kub məkittirip təkil, anları barıb taşep elde. Yarı yeli berliş eləni qatı tüge ziyan kuruşlar bulmadı. Avtobus yertuşesi olarak yaştaki Uzbek abayı urundan tırıp pasajırlarga taba barıldı da, yalınıp diğerli kimin de busa şahit bularak telefon numarını kaldırularını ötündü. Uzunun barşalıdan kulları kaldırı, tamam yok. Yoğalıp kaldı. Konduktor vazifasının başkaroşu ikinci bir Uzbek yigiti yurtuşunun tuğanı bulsa kerek bitinde işsiz kaldı. Anısı deşmedi de. Xalıq şuğuğa taba aşığa anda senin koyğun yok. Karşı hatın kızlar kaldırmasa da yigitler telefon numarlarını kaldırmas mıken deyip avtobusunu taşlap şığıp giderge bozmadım. Yurtuşunu kızgandım. Birem kıyılıştılar da bittiler. Yurtuşam ziher birsin yalvarılı karış bilen ızatıp kalabardı. Şaqatmalı, kişi haline kirip telefon numarını kaldırılık 2-3 kişi de tabılmadı. Eytersin, onlarga berli şığımların tülü teşekler. Elle şaltıratalar, elle yok. Elle, çünkü yol inspektorlar köpşelik işraklarda uzları barısında aşıqlayalı. Big bahasla işraklarda gına şaltıratçıra şahitlerini şaqırtırga mümkinler. Hemende avtobus yurtuşunun bir nindi gayepi yokluğu kün kibik aşıq. Jengen maşina bizden yola uzı barıp kirdi. Şaltıratta nite kalsalar da berliş neşi kilip şıqqanın gadi itib bir kimde gayeplemişe yaki yoklamışa eytuğu ağır tügül bit. Дәрсеңен әйткәндә, шул минутларда үзебезнең җирле халык өчен шулкадәр оят булды миңа. Бу кеше әллә кайлардан чит илдән килеп, төн йокламыйча сине автобуста йөрсен дә ди, авыр чакта безнең халыктан гап-гади теләктәшлектә күрмә. Үзбәк булган өчен генә ярдәм итәсләр килми, үзләренең ирләре автобусга чыгып эшли алмаса да, гастробайтерларны күрә алмыйлар. Күпчелеге кадалып китсен, штраф салып кайтарып җибәрсеннәр дип уйлый инде боларның дигән нәтиҗә ясадым. Кыскасы, тулы бер автобустан 1000 генә телефон номерымны калдырып китеп бардым. 2-3 сәгать үтте микән, шәһәрдә койнап бу хәлләр истән дә чыккан иде инде. Теге үзбәк абый шатланып шалтырата. Лилиян машинасы белән безнең автобусга бәрелгән хатынны гаепле дип таптылар, мине җибәрделәр. Сезгә шалтыратып тормаячаклар инде, борчылмагыз, бик зур рәхмәт сезгә. Миннән чәчәк бәйләме. Мәхкәмәдә җиңеп чыккан сыман рәхәт булып китте шул шалтыратудан соң. Үзегез гаепле телефоныгызны калдырсагыз, сезгә дә телефон аша чәчәк бәйләме эләгер иде дип уйлап куйдым мин ул автобуста булган башка юлчылар турында. Республикадагы милләт челек башкаларны күрә алмау шушыдыр инде ул дигән фикердә башымнан узды. Атна 10 көн үтте микән, узып барышлы Чаллыдагы бер кибеткә кирип чыгарга туры килде. Хәзер һәрбер шәһәрдәге кебек юнгына бәягә төрле вакытта кирәкле кирәкмәс чүпчәр сата торган кибет иде ул. Әйбер сайланган арада кибетнең икенче эчендә нинди дә тавыш гауга игътибар иттем. Кассага таба якынлашкан саен ул тавыш кичәе генә барды. Сәбәбе дә шунда ук аңлашылды. Киштәдәге кызгы идәнгә төшә батылган кибет хезмәткәре Кавказ якларыннан килгән кеше икәнлеге күренә, алырак яшьтәге маржага. Ваттың түлә дип ябырылып ята. Маржа, карыша, ник түлимсең әле, мин аны юри ватмадым бит, мин ялгыш кагылып кына киткән идем, ди. Кибет хезмәткәренең дә бирешергә исәбе юк, эштиен кызгы кисәге өчен көрәшепме көрәшә ватылганның акчасын кайтаруын таләп итә, гафу итәргә исәбендә дә юк. Кечкенә буйлы тыгыз гәүдәле ачуыннан туп шикелле сикерә генә. Марҗа исерек тә түгел, тәртипсез дә түгел, гади апай ялгыш бәрелеп киткәндер инде, тормышта төрле хәл булырга мөмкин бит. Аның яшендәге кешегә ник шулай ябырласың әле син дип тә катылып карамакчы булды Марҗа. Тектегесе эзми дә куймый да, аның яшендә булганыгызга күрә полиция чакыртмыйм бит инде, тыныч кына акчагызны түләгез дә кайтып китегез дип басым ясый. Казан автобусындагы шикелле бу кибетте дә халык шактый, касса тирәсендә чиратларда хасил булган хәтта, кыскасы тавышлы тамашаны барсы да игътибар белән күзәтеп тора. Битараф кыяфәт чыгарып, әйбер сайланып йөрүчеләр дә күп. Теге кавказлы хезмәткәрне кызганып та куйдым. Ну, хәзер күрмәгәнен күрсәтәләр инде моның янәсе, безнекеләрне кыйныйлар бит. Берничә ир-егет бәйләп салып, тиеп китәчәкләр инде моны дип һич тә шикләнмичә карап торам. Килгән кешегә ярдәм кулы сузмаса сузмас, килмешәккә үз ишен рәнҗетеп торырга ирек бирмәс бу халык. Хезмәткәр дулавын дәвам итте, кибеттәге халык тамашаны тыныч кына күзәтте. Марҗа түтигә теләктәшлек кезеннән булса гына да сүз катучы, әле яшьтәге кешегә ябырылуы өчен хезмәткәргә җиңел шәшелтә белдерүче дә табылмады. Көтмәдем түгел көттем, берәрсе сүз башламасмы янәсе. Автобустагы шикелле шакка ту хисен кибеттә дә кичерергә туры килдем. Ник, әллә чыннан да миңа гына кирәкме соң инде кирәкмәгән җиргә барып кысылу, тик бу юлда түзеп тора алмадым, мөмкин кадәр тынычлык сакларга тырышып. Ваты кезгесен түләмәскә апаның тулы хокукы бар, ялгыш ватылган әйбер өчен түләмиләр, махсус ватсагына канун бар дигән җөмләне сытып чыгарды. Туп миңа таба сикереп килде дә, янә яңа энергия белән бу юлы миңа ябырылды. Ахыргача ватылып бетмәгән кезгене бар ачуы белән идәнгә китереп сылады да, хәзер һәр кем кибеткә кереп, менә шулай итеп әйберләр батып йөрсә, кем күтәрергә тиеш ул чыгымнарны, ди. Акырды дулады минән кезгене баттырып, полиция чакырты, канунның ни дәрәҗәдә дөреслеген тикшереп карык, дип тә әллә ниткән җүләр тәкъдимнәр кертә башлады. Әлбәттә, мине бу әкәмәттән коткарырга теләгән бер кеше дә табылмады. Кибеттән чыгып киткәч тә, артымнан чыгып баскычта да тынычлана алмыйча шул канун турында дулады. Тик булар миңа барысы да кызык түгел иде, чөнки мин үзем мә башка ачыш ясадым. Менә шушы икән бит инде ул Татарстандагы толерантлык. Читтән килеп эшләүче гастарбайтермы син, аборигенме, халык массалары һәр кемгә тигез битараф карый. Үз башына бәла алудан куркыпмы, шуңа әллә илдәге канунсызлыкка тәмам инанып миңа нигә кирәге бар аны, мин кысылып ни үзгәрә, зыянны гына булмагай дигән фикерләр белән үз-үзен аклап, конфликтлы бәхәсле вакытларда дәшмәшәрек калуны өстенрәк күрә. Үземнең ачышыма шаккатып утырдым. Димәк, автобус йөртүче үзбәк булса ни, урыс, чуваш, татар булса ни, халыкның мөнәсәбәте шул ук булыр иде. Ә мин аны милләтчелеккә, башкаларны күрә алмаучанлыкта гаепләп утырган булам тагы. Юк, бездә чыннан да толерантлык, куркак битарафлык, ди Казаннан журналист Илья Сыңгатуллиным. Аның татар толерантлыгы дигән язмасын безнең Азатлык орг сәхифәсендә комментар бүлегендә укый аласыз. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.